politické procesy, vznikající kolchozy a historky z natáčení, tedy počátek roku 1950. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Drazí spoluobčané, nejdříve dovolte, abych vám všem přál šťastný a veselý nový rok a mnoho zdarů v životě i v práci v nastávajícím roce. Dovolte však také, abych vám všem blahopřál k výsledkům uplynulého roku 1949, výsledkům prvního roku naší pětiletky. A je věru k čemu blahopřát. Aniž upadáme v neskromnost, můžeme říci, že bilance uplynulého roku je dobrá.
Novoroční projev československého prezidenta a předsedy KSČ Klementa Gottwalda rozhodně neoplýval skromností. Po kvantech nejrůznějších čísel o množství vyrobeného, prodaného či snězeného, samozřejmě mimo jakýkoliv kontext, přešel řečník k realitě komunistického teroru.
Z vnitropolitických událostí minulého roku chtěl bych se zmínit aspoň o jedné, která vzbudila značnou pozornost našich nepřátel na západě. Je to církevní otázka. Zbytky naší domácí reakce a její zahraniční protektoři viděli v církevní otázce zbraň, která by jim umožnila zasadit naší lidově demokratické republice ránu do zad. Dnes můžeme se zadosti učiněním konstatovat, že se útok nepovedl. Vysocí hodnostáři katolické církve, popuzování ze zahraničí, odmítli nabízenou dohodu. Vyřešili jsme proto poměry katolické církve i všech ostatních církví cestou zákona v duchu naší ústavy. Poprvé v dějinách církví postarali jsme se o sociální zabezpečení duchovních, a to především těch, kteří toho nejvíce potřebovali. Umožnili jsme jim, aby se mohli výhradně věnovat svým náboženským povinnostem. A za všechny tyto vymoženosti nechceme od nich nic víc, ale také nic méně, než loajální poměr k našemu státu a k pracujícímu lidu.
Řečeno biblicky, toto všechno bude tvé, padna, budeš-li se mi klaněti. Ale vzhůru do reality počátku roku 1950. V rozhlasovém archivu se dochoval částečný zvukový záznam politického procesu v Hodoníně z 20. až 22. března. První den odpovídá chycený agent Chodec na otázky lidově demokratického soudce.
Proč vám, prosím, když už jsme tady u toho lidově demokratického zřízení, proč vám to zřízení nevyhovovalo, proč vy jste tam utekl za hranice? Co vám tady překáželo?
Nemůžu říct, že by mě tady něco překáželo, poněvadž jsem se měl dobře všechno. Až to mě do toho dostalo, že jsem se stýkal již v 48. když jsem byl zaměstnaný v naftových závodech s národníma socialistama, kterých jsem jaksi podlehal.
Vy jste sám byl organizovan...
Sociální demokrat.
Sociální demokrat. Ano. No a že jste se tak najednou překolejil v názorech na nové státní zřízení. Chápete, jaké je nové státní zřízení proti původnímu, ano?
Ano.
Jaký je v tom rozdíl? Můžete nám to říct?
No to tak dalice ne.
No srovnat poměry pracujícího lidu za první republiky do roku 38 a teď. Je v tom nějaký rozdíl nebo v tom vůbec?
No rozdíl je v tom, že kapitalisti v roce ještě před únorem byli pány nad dělnictvem, takže rozhodovali nad životem, bych řekl, a smrti dělníka, no, který musel být závislý na jejich slově a na jejich práci. Teď je zas všechno v moci dělníků, takže kdo chce pracovat, má k tomu možnost a žádnému není bráněno, aby nežil.
No tak vidíte, tak chápete ten rozdíl.
Čím vším musel zatčený u výslechu státní bezpečnosti projít, že odpovídal tímto způsobem? Otázky obžalovaným kladla u soudu i nechvalně proslulá prokurátorka Ludmila Polednová-Brožová. Právě v této době si změnila své původní příjmení Bídermanová na Brožová.
Pane obžalovaný, vy jste říkal, že se vám nelíbilo v Rakousku a nelíbilo se vám v okupační zóně západní Německa. Že jste se chtěl vrátit sem.
Já jsem v západním Německu tedy nebyl.
No v Rakousku, tak tam se vám nelíbilo.
Ne.
Chtěl jste se vrátit sem.
Ano.
A chtěl jste, co jste tady chtěl dělat? Vytvořit tady takové prostředí a takovou situaci, jako je právě v Rakousku, aby se vám zrovna tady taky tak nelíbilo? Nebo jak jste to chtěl dělat?
No, napomáhal jsem tomu. Poněvadž já jsem byl, nemůžu říct, skoro přesvědčený teda, ale co nám tam ukazovali filmy a všechno, tak jsem byl přesvědčený už skoro o tom, že tady je dělaná křivda.
No a pane obžalovaný, vy jste přece, než jste odešel, tak jste věděl, že už Bečka byl v zahraničí a že se vrátil, že se mu vůbec nic nestalo. Tak jak jste potom mohl věřit těm filmům tam?
Já z toho důvodu jsem tomu věřil, že já jako
Bečku
vojenský zběh...
Ne?
Ano, dobře znal, jako vojenský zběh jsem... Ještě k tomu jsem olopil zbraně a tak dále, prozradil vojenské tajemství. A když už jsem byl v té službě špionážní, tak jsem měl strach se přihlásit, abych nebyl vyslýchán tak, jak nám ukazovali v těch filmech.
Nyní si poslechněme klíčové pasáže ze závěrečné řeči rovněž nechválně proslulého prokurátora Karla Číška.
Slavný státní soude, když byl tento proces připravován, bylo zřejmé, že pořád zde jsou ještě lidé, kteří vidí v takovémto soudním přeličení monstroproces a očekávají dráždivou zábavu svých nervů a možnost bavit se smutnými osudy svých bližních. To tedy není smyslem lidově demokratické spravedlnosti. Lidově demokratická spravedlnost je zde především proto, aby odhalovala, aby stavěla zločincům bourajícím naše dnešní budovatelské dílo zrcadlo před oči tak, aby všichni pochopili, jak hluboko tito zločinci klesli, až jak daleko jsou ochotní jít, aby ohrozili náš stát, stát všech pracujících, spějící k socialismu. A druhým úkolem lidově demokratické spravedlnosti je bránit. Bránit naši krásnou republiku, bránit stát pracujícího lidu, bránit lidovou demokracii.
V další ukázce popisuje prokurátor Čížek velice svérázně fenomén, který komunisty a před nimi i nacisty velmi trápil.
Naše domácí reakce, naše šeptanda, prosím, šeptanda je terminus technicus pro něco, co jde od ucha k uchu, ale ono nejde jen o to, co jde od ucha k uchu. Ono jde o ty, kteří tuto šeptandu šíří. A dozvěděl se. Ty jsi udělal chybu, že se vrátil. Ono se to otočí. Ono to nevydrží. Slavný státní soude, z čeho plyne toto? Ono to nevydrží. Původcem jsou nesporně zločinci. A využívají jednoho. A to docela sprostě využívají. Té okolnosti, že naši lidé skutečně tomu nechtí věřit, že by bylo možné, aby se jim všem vedlo dobře. Jsou z toho překvapení, že se jim všem dnes už vede tak dobře. A protože byli zvyklí na to, kdykoliv se k něčemu dostali, že jim to někdo pod nosem přímo prostě ukrad. Proto v nich žije to přesvědčení, ono to nevydrží. V tom okamžiku, kdy naši lidé hrdě vypnou hruď a uvědomí si, kde už jsme, jak už jsme daleko. No v tom okamžiku není místo pro nějakou šeptandu, ono to nevydrží.
Poslední vybraná ukázka z řeči prokurátora Karla Číška je téměř lyrická.
Naše bezpečnostní orgány, to není ten policajt s Chocholem, nebo Pendrekem, nebo ten venkovský policajt s Rakovskou. Naše bezpečnostní orgány, to je ta nejtíž zatížená pečovatelská složka naší státní aparatu. Ti jsou zde proto, aby se o nás starali. a skutečně se o nás starej.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
24. března 1950 došlo k únosu 3 československých letadel z vnitrostátních linek z Brna, Ostravy a Bratislavy do západního Německa. V rozhlasovém archivu se k tomu dochovaly technicky nekvalitní fragmentární nahrávky. V první vybrané ukázce hovoří komunistický poslanec Antonín Fiala, který byl shodou okolností na palubě ostravského letadla.
Bylo to, jak jste už řekl, v pátek 24. března, kdy zamračené ráno nevěstilo sice nějaký jásavý let z Ostravy do Prahy, ale nedávalo také tušit, že zásluhou dvou zrádců na palubě našeho letadla ocitneme se místo v Praze na vojenském letišti americké okupační armády v Erdingu poblíže Mnichova. To bylo naše nejhorší překvapení, kterého se nám po více jak dvouhodinovém letu dostalo. Myslím ale, že nepříjemné překvapení bylo i na druhé straně, když po přistání na výzvu kapitána Světýka, kdo tam chce zůstat, kromě něho, jeho kumpána Popelky a dvou žen, z nich jedna měla v náručí kojence, se nikdo nepřihlásil. Za to myslím, že ho americká CIC nepochválila. Při přistání v Erdingu viděli jsme tam již jedno naše letadlo, jehož existence tam se nám brzo vysvětlila. Byli jsme vyzváni k nástupu do připraveného vojenského autobusu, když předtím odjeli naši zrádní únosci v připraveném osobním vojenském autu. Na to nás zavezli do poměrně málo vzdálené budovy jakéhosi důstojnického klubu, kde jsme se v jedné z místností setkali s cestujícími brněnského letadla, které přistálo před námi. Před dveřmi místnosti stály vojenské policejní stráže a na každém kroku nás doprovázeli. Těmito vojáky bylo již cestujícím brněnského letadla sděleno, že má přistát ještě letadlo z Bratislavy. Usuzují z toho, že šlo předem o připravený komplot amerických okupačních orgánů z původci tohoto zrádného díla.
Na ukázce z druhé nahrávky hovoří jedna z cestujících.
My jsme vyjeli z Brna v 7.30 a měli jsme letět hodinu do Prahy. A potom, když jsme viděli, že už je 8 hodin a pořád ještě nepřistávám, tak jsme se původně domnívali, že snad se stala nějaká porucha nebo něco. Až potom přistáli jsme asi ve 8:45 a zjistili jsme ovšem taky, jak tady soudruh říkal, už podle okolí, tam byly takové osamělé dvorce, to jsme viděli, že u nás jsou ty domy se skupené ve vesnice, že? Když to tam mají takové usedlosti selské, a tak z toho jsme taky usuzovali, že to není Československo. Ovšem taky v letadle se vůbec nic neodehrávalo, my jsme naprosto nic nevěděli. Byla tam jedna žena, která dělala letušku a teprve dodatečně jsme zjistili, že se dostala nějakým omylem do toho letadla jako letuška. Ona totiž potom prý snad odešla během letu do kabiny a dvěma revolvery ohrožovala našeho kapitána, takže on musel změnit kurz.
Ačkoliv následující nahrávka z ledna 1950 působí jako parodická scénka, jde o autentický záznam vyprávění o založení jednotného zemědělského družstva v Dolní Olešnici u Vrchlabí.
Sedíme u Jirenu v kuchyni, kolem nás 4, 5, 6 žen, které loni ve Žních zakládali jednotné zemědělské družstvo v Dolní Olešnici. A tím už jsme vlastně prozradili to hlavní. Jednotné zemědělské družstvo v Dolní Olešnici založili totiž sami ženy, proti vůli mužů. A bylo k tomu zapotřebí, aby se tak řeklo, opravdové moderní dívčí války. A tak, jak to vlastně všecko tenkrát bylo?
No, v 45. roce jsme si, manžel měl stále chuť, aby se domov jednou svýho, aby mohl pracovat na svým, tak jsme sem přišli a hleděl právě si vzít tolik, co by se mohli obdělat sami, jenže náhodou to bylo 9 hektarů a teďka toho máme 13, tak se máme co činit, aby jsme tomu stačili.
No a právě tím pádem jsme také mysleli na to, aby jsme si trošku tu naši práci ženskou usnadnili, že ano, a začali jsme hovořit o tom, že bychom měli nejlépe, kdyby se utvořilo jednotné zemědělské družstvo, že bychom přece nějakých těch výhod z toho mohli využít taky pro sebe. Že ano.
No tady no. Ještě aspoň, to je Kristanová.
Aspoň tu prádelnu, že jo, jako, aby jsme přeci jenom na to zavařování bylo potřeba nějaký ten strojek, aby s tím nebylo doma tolik práce, málo která má při větším počtu dětí, že jako já sama mám 3, no tak je potřeba, aby se to doma nemuselo s tím rozkládat, aby se s tím mohlo jít na patřičný místo.
A kolik vás těch dětí má tamhle hospodyně Štembelko?
Já 8.
8, já tak
jak... Přesto, že už jsou odrostlí, teda nejsou všichni doma, že jo, doma mám jen 4, no ale...
No zaplať pánu,
teda můj dědek, mě to stačilo, když dědek jenom, jak jsem nesla pračku, drbačku, už přítela nadávaj, že jo. Proto já jsem usilovala jen, aby ta prádelna byla. Chtěli jsme drůbežárnu, chtěli jsme ty telesníky, chtěli jsme ledářstvo, jenom proto, jenom jen ty stroje, aby jsme nemuseli sami se tady říct, kdyby tak pán udál byl stroj ještě na to rozhazování hnoje.
Je, yes, stroj na rozhazování hnoje.
Aby jsem dostali sakramen,
aby jsme nemuseli. A když ho mají tamhle v Dolanech, například v jednotném družstvě, mají stroj na rozhazování hnoje.
No když všechno nejde na jednou.
Tak když jste to všechno můžu tohleto vypočítali, co byste všechno chtěli. A že by to bylo možné, když by tady bylo jednotné družstvo, že? Tak co tomu říkali muži?
No, můj manžel například.
No, tak povídej.
Večer jsem mu neřekla nic, bo já jsem se chtěla do rána vyspat, že jo? Ale ráno při krmení jsem mu řekla, táta, jednotné družstvo tady je. No ale pomaličku jsem to do něho tloukla, že jo? Ale co jsem do něj za týden natloukla, pak se ti hospodáři tam, ty tři na kopci, jste si dohromady, byče zarazili do hojinek, sedli si pěkně na radlice a hoši rokovali. A co jsem do něj za týden natloukla, za půl hodiny bylo všechno pryč a zase jsem z toho neměla nic, jo.
A zase už družstvo nechtěl.
A zase už družstvo nechtěla, zase byl kravál.
Okay, tak vy jste přece, vy jste působili na mužský, aby udělali schůzi a založili družstvo. No, a co mužský?
Měli jsme tady 3 schůze, jenže každá schůze přišla bez výsledku. Tak jsme si řekli, měli jsme mít schůzi ženy, a tak jsme si řekli, že bychom to družstvo mohli ustanovit my.
Lednové výročí úmrtí hlavní komunistické kultovní postavy Vladimíra Iljiče Lenina bylo vždy impulzem pro více či méně pozoruhodné projevy, články, případně oslavy. Část projevu Zdeňka Nejedlého z 22. ledna 1950, dochovaná v rozhlasovém archívu, měla 51 minut. Podle archivní poznámky navíc úvod projevu na nahrávce chyběl. Poslechněme si teď několik nejpůsobivějších pasáží.
Jako vůdce všech pracujících v celém světě stále nikdy neopomene vzpomenout velikého Lenina. A tak Lenin s událostmi této doby roste ve svém významu až v jakousi skoro dnes už legendární postav. My chceme pravdu. A jdeme za pravdu. A tu vidíme jedno. Že Lenin je skutečně jedna z největších postav dějin, které kdy žil. Především největší borec. Je jisto, že dnes bez Lenina, to je bez Leninova díla, bez leninismu není možno vůbec žít. A všechno to, co se tomu vzpírá, je odsouzeno k zániknu a také k zanikne.
A na rozloučenou se Zdeňkem Nejedlým a Vladimírem Iljičem ještě jedna expresionistická pasáž.
My musíme budovat novou společnost uprostřed staré rozkládající se společnosti. Čili jak Lenin sám doslova říká, je tady mrtvola. Je to mrtvola, která už ani nežije, která je neschopná život. Ale je to mrtvola, která se rozkládá a svým mrtvolným zápachem, svým mrtvolným jedem otravuje všecko tady kolem. A v tom hrozném ovzduší musel Lenin také hned z začátku tvořit tu novou společnost.
Mikrofon k županu.
Je poněkud absurdní po tom všem, co dnes zaznělo, zaznamenat, že se ze sledovaného období dochovala následující nahrávka.
První vydání mikrofonu županu.
Pořadu, natočeném 20. ledna 1950, vyprávěla řada tehdejších rozhlasových osobností různé historky z natáčení. Vybrali jsme dvě z nich.
A vzpomínám, ovšem to jsou vzpomínky z mých začátků v Brně, na prvního hlasatele, ovšem tehdejšího ředitele Čermáka. To bylo koncesionářů, nevím, řekněme 100 nebo kolik. A už tehdy reptali proti programu. A tak dostal jednou prý nějaký takový dopis, kde mu hrozně lál nějaký posluchač, že to bylo špatné a to se mu nelíbilo a zkrátka huboval velmi silně. No a milý pan ředitel a současně hlasatel vzal ten dopis, běžel někam do nějaké registratury, hledá a najednou vítězně běží k mikrofonu, proněvadž co si zjistil. Postaví se před ten mikrofon a povídá: a poslouchejte vy, pane Popršálku, vy jste vůbec nezaplatil, tak nemáte do toho co mluvit.
Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběh náš k nám a povídá: představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, z tramvají studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven a co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u ty 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl. Promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku, to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřely dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá: který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli? No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá: to je ale dramatická situace, co?
Na závěr pak, do nového roku, ještě něco teplých lidských slov Klementa Gottwalda.
Proto schutí do další budovatelské práce, která upevňuje a posiluje náš židově-demokratický stát, z níž roste náš socialistický zícek a která nám všem bude přinášet i ovoce stále bohatší a stále sladší.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Bez leninismu není možno vůbec žít, věnovaný prvním měsícům roku 1950. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.